Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Al-Shani i Edip Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini danas je mnogo više oporavljenih nego zaraženih koronavirusom. Učenici viših razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj od danas u školskim klupama, u Sarajevu otvorene bašte kafića. U Srbiji ponovo rade tržni centri, nastava u školama vjerovatno od 19. aprila. Vakcinacija ne kvari Ramazanski post, poručio crnogorski rejs Rifat Fejzić u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. U Hagu izlaganje završnih riječi na ponovljenom procesu bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju. Ambasadorica Slovenije u Bosni i Hercegovini Zorica Bukinac posjetila predsjedništvo BiH nakon što su dva člana predsjedništva potvrdila da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom nedavne posjete BiH pitao je li moguć miran razlaz u BiH. Spremili smo odgovore na sve zahtjeve sa ekološkog protesta, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Iran optužio Izrael za incident u nuklearnom objektu. Nedjelju obilježili protesti kod Minneapolisa nakon smrtonosne policijske pucnjave na Afroamerikanca. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta se dešava u slučaju revakcinisanja vakcinom različitog proizvođača u odnosu na prvu dozu? Evo kakvo je iskustvo Slađana Antića iz Vranja na jugu Srbije.
Niko ni zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije verovali jedne. Znači, apsolutno niko.
U Višegradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Šta kažu bošnjački povratnici, a šta predstavnici vlade Republike Srpske?
April evocira uspomene na april 1992. godine, kada je izvršena agresija i užasni zločini u Višegradu. I svako 12. aprila dolaze teroristi, bilo svjetski, na očigled svijeta.
Onome kome smeta, to neka bude problem, a mi ćemo onako kako je to ustanovila vlada Republike Srpske.
Protesti u više crnogorskih gradova nakon što je 9-godišnju djevojčicu napastovao komunalni policajac iz Podgorice. Država pod hitno mora da pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, poručuje Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika.
Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za samo 24 sata između 10. i 11. aprila više od 28.000 građana Kosova je prešlo granicu sa zemljama u okruženju, objavila je policija Kosova. U istom periodu je na teritoriju Kosova, dok su na snazi mjere u borbi protiv pandemije, ušlo više od 21.000 ljudi. Sandra Cvetković ima više detalja.
Prema podacima vlade Kosova, tokom subote i nedelje granicu sa Albanijom je prešlo oko 29.000 građana Kosova, među kojima je bilo i nekoliko vladinih zvaničnika. Putovanja za vikend u Albaniju su se dogodila dok su na Kosovu na snazi mere u borbi protiv pandemije, koje pored ostalog podrazumevaju zabranu kretanja od 22 časa naveče do 5 sati ujutru. U posljednjih mjesec dana Kosovo svakodnevno registruje oko 700 ili 800 novih slučajeva infekcije. Infektolog Valjvon Krasnići, koji je direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova, naglašava da je jedan od ciljeva uvođenja novih mera bilo sprečavanje velikih gužvi. On napominje da su zdravstveni radnici sa velikom zabrinutošću posmatrali odlazak velikog broja građana Kosova u Albaniju. Kada odete na neko drugo mjesto i boravite u zajedničkim prostorijama, stvaraju se gužve, a grupe ljudi predstavljaju najveći rizik od širenja virusa. Poznati su kao super širitelji zaraze, bez obzira u kojoj se zemlji nalaze, odnosno da li se nalaze u svojoj ili nekoj drugoj državi. Zato nam se ne sviđa ono što smo vidjeli ovih dana. Svako ponašanje, svaka akcija građana koja je u suprotnosti sa merama koje podržavamo već više od godinu dana, rizikuje dalje širenje virusa, napominje Krasnići. Sa druge strane, portparol vlade Kosova Prparim Kruezijev navodi da su granice otvorene i da građani imaju pravo da putuju prema svojim potrebama uz poštovanje mera zemlje domaćina kao i onih na Kosovu pri povratku u zemlju. Uvedene su mere za zaštitu zdravlja građana, međutim one mogu biti efektivne samo ako svi zajedno pokažemo posvećenost za održavanje svog zdravlja i zdravlja drugih. Pored vakcinacije ne možemo da zaustavimo ni zajedničke napore na sprovođenju zaštitnih mera, kako građana, tako i samih institucija i preduzeća, a kako bismo što pre dobili bitku protiv pandemije, rekao je Kruiziju za Radio Slobodna Evropa. Međutim, mere koje je vlada Kosova uvela nalažu da prilikom ulaska na teritoriju Kosova svi moraju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotno, moraju da budu u izolaciji na nedelju dana. Od ove mere su izuzeti građani Kosova koji su zemlju napustili u posljednja 24 sata. Iz policije Kosova nije precizirano da li se ove mere sprovode na granici prilikom ulaska ili povratka kosovskih građana iz Albanije, u slučaju da su tamo boravili duže od 24 sata. Radio Slobodna Evropa je zbog iste teme kontaktirao i Ministarstvo zdravlja, ali odgovor nije stigao. Jedan broj građana koji je ušao na Kosovo u nedelju uveče potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da nije uopšte bio obavešten o merama vlade. Sa druge strane, direktor Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Kosova Valjbom Krasnići navodi da su od sredine marta bolnice prebukirane pacijentima, te da bi povećanje broja osoba kojima je potrebno bolničko lečenje dodatno zakomplikovalo situaciju u zdravstvenim ustanovama. Prošlo je otprilike mjesec dana od kako na dnevnom nivou imamo u proseku oko 900 pacijenata, kako u opštim bolnicama, tako i na klinikama Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, i veliki je izazov svako povećanje broja zaraženih slučajeva i osoba kojima treba hospitalizacija, bolnička služba i bolnički kapaciteti, naglašava Krasnići. Od oko 900 pacijenata koji se nalaze na lečenju od COVID-19, njih 37 se nalazi u kritičnom stanju i leče se na odeljenju intenzivne nege, dok je oko 700 na stalnoj terapiji kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što se prošle sedmice u Srbiji dogodio još jedan slučaj revakcinisane vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, Ljudmila Cetković je potražila odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to utjecaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RSE je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvu zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvu vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže za RSE Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju. nego ja sam srčani bolesnik, otko zna ja kako će se odraziti to na mene.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je dva puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navaja rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batut su 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže za RS da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatci, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti, i pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescent. Slično rekonvalescent sa jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila dve doze. Te u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rastrna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost.
Ali sad da se očekuju nekakva neželjena dejstva koja bi proistekla iz kombinacije vakcina, ja ne očekujem.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je bilo poziva da se zabrani, u Višegradu je ipak obilježen dan ruskih dobrovoljaca, koji je uvršten u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske. Zbog ovog obilježavanja tužilaštvo BiH formiralo je predmet, a po prijavi udruženja Žene žrtve rata, u kojoj se navodi da to predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci, izvještava Selma Boračić-Mršo.
Već 3 godine otkako živi u Višegradu, Kerim Svrakić se svakog 12. aprila osjeća bespomoćnim. Tog dana, više od 2 decenije, u ovom gradu se okupljaju predstavnici vlade Republike Srpske opštine te pripadnici boračke i drugih nevladinih organizacija kako bi obilježili Dan ruskih dobrovoljaca. Kerim u to vraća sjećanja na dane stradanja Bošnjaka u ovom gradu na istoku Bosne.
Svima iz Višegrada aprila levocira uspomene na april 1992. godine kada je izvršena agresija i užasni zločini u Višegradu. I svako 12. aprila dolaze teroristi bilosvjetski na očigled svijeta, naša politika potpuno nemoćna.
Međutim, to nije sporno za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duška Milunovića. On je danas, nakon polaganja cvijeća na spomen krst srpsko-ruskog prijateljstva, novinarima rekao:
onome kome smeta, to neka bude problem, a mi ćemo onako kako je to ustanovila vlada Republike Srpske, mi ćemo ga svake godine obilježavati.
Zbog obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca, koje se organizuje svake godine na dan kada su 1993. godine kod Višegrada poginula 3 ruska vojnika, a više ih ranjeno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmeta na osnovu prijave udruženja Žene žrtva rata. Kako je u prijavi navela predsjednica udruženja Bakira Hasečić, ovo obilježavanje predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci.
Niko se do danas u Bosni i Hercegovini nije upitao da li se radi o dobrovoljcima, borcima na stranom ratištu ili teroristima. Umjesto da im se utvrdi identitet i da budu procesuirani, oni još uvijek slobodno dolaze na mjesto zločina da bi slavili počinjene zločine.
A dane nakon formiranja predmeta u državnom tužilaštvu oglasio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On ne vidi ni jedan razlog zbog kojeg se tužilaštvo treba uključivati.
Zašto ne može neko da to organizuje? Šta je u pitanju? Povrijeđenost ovi tamo. Pa i mi ne možemo da gledamo razne tamo nemuđahedine koji prave razne svoje svetkovine, pa šta? Naravno da stojim iza toga da se svaki slobodan, neometan skup podrži i da on naravno ne može da vrijeđa ili da bude usmjeren protiv drugih ljudi, drugčijih i druge vjere, ispovijesti i tako dalje. Ali ja ne vidim nijedan razlog za tako nešto, osim povrijeđenosti u Sarajevu.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević kaže kako se radi o provokaciji Bošnjaka povratnika koju direktno organizuje Vlada Republike Srpske.
Jedna od provokacija jeste i prvo postavljanje rusko-srpskog krsta prijateljstva, dakle na brdu iznad Višegrada, a onda i evo našli su za shodno da datum obilježavanja, dakle toga uvrste u datume značajnih obilježavanja za Republiku Srpsku.
Prema podacima vlade RS-a u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. U Bosni i Hercegovini je poginulo 37 Rusa, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na vojnom groblju Megdanu u Višegradu. Dan ruskih dobrovoljaca uvršten je u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske. Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je 600 žena i 119 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u petak 9. aprila poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari Grad zahtjev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i u ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promjena ploča, te da je osporavanje činjenica nedopustivo. Slušamo Dragan Uerjevec.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, Istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj. A mi je prvenstveno bio cilj da skrenem pažnju konačno nakon 26 godina nakon završetka rata, da ne možete očekivati da gradite multietničko društvo i da gradite jednu zemlju i neprestano se pozivate na to, a pritom na javnim tablama istaknutim na značajnim javnim objektima kvalifikujete taj narod kao zločinački i agresorski.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapalili tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili i u tom kontekstu smatrao sam da bi trebalo promijeniti taj kontekst, jer ne bi se slagao ni sa kvalifikacijom da na Kazanima, na Trebeviću, gdje su pobijeni srpski civili grada Sarajeva, da stoji da su to uradili bošnjački zločinci. Ne, to su radili pojedinci, zna se tačno ko je i tako treba i nazvati.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala je kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane, bez obzira na presude koje je donosio Haški tribunal protiv srpskog naroda i protiv srpskih vojnika. Naravno da me vređa.
Ne treba to skinuti. Sigurno da vređa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga.
Mislim da je to van svake pameti jer su ti isti ljudi zapalili tu vijećnicu i radili ono što su radili. To je van svake pameti da se radi.
Pa ne treba nek stoji tamo. Jer ko je gađa?
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vijećnici i ulici Ferhadije u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj devetogodišnje djevojčice koju je nedavno u Podgorici napastovao komunalni policajac aktualizirao je priču o blagim kaznama za pedofile u Crnoj Gori i hitnosti za promjenu takve prakse. Povodom tog slučaja u više crnogorskih gradova organizovani su mirni protesti. Predrag Tomović o tome razgovara sa Kristinom Mihajlović iz Udruženja roditelji. Podsjećamo i na dosadašnje slučajeve, kao i na sudske presude za seksualno nasilje nad djecom.
Krajnje je vrijeme da država pooštri kazne za seksualno nasilje nad djecom, a ne da nasilnici prolaze sa minimalnim ili kaznama koje su čak i ispod zakonskog minimuma, kaže Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji, najavljujući mirni protest koji će biti održan u više crnogorskih gradova pod nazivom Za našu djecu.
Upravo su to negdje takve kazne i to situacije koje nas tjeraju sve zajedno da budemo ljuti i da u stvari tražimo da se to promijeni i teško da se može očekivati bilo kakva druga reakcija, posebno ako se ima u vidu koliko se dugo čeka na to. Pričamo o kaznenoj politici da zaštitimo djecu od seksualnih prestupnika. Tu je trebalo, osim da se svi složimo još davno, da je to prva i osnovna stvar koju moramo da uradimo, a onda da budemo toliko brzi u definisanju svih tih koraka i njihovoj realizaciji, a ne da čekamo predugo, znači godine su u pitanju, da bi se do toga došlo.
Povod za proteste je posljednji slučaj devetogodišnje djevojčice koju je seksualno zlostavljao komunalni policajac R.O. iz Podgorice. Slučaj su prijavili roditelji djevojčice, a sumnja se da je R.O. presreo djevojčicu u podgoričkom naselju Stari aerodrom i odvukao je u Portun gdje je navodno dodirivao. Devetogodišnjakinja se požalila, a roditeljima opisala napadača i događaj nakon čega je policija uhapsila osumnjičenog koji je priznao da je zlostavljao djevojčicu. Prije slučaja zlostavljanja devetogodišnjakinje iz Podgorice u februaru ove godine službenik uprave policije ZR uhapšen je također u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba nad djetetom i protiv njega je podnijeta krivična prijava. Prema krivičnom zakoniku Crne Gore za krivično djelo obljuba nad djetetom predviđene su novčana kazna i zatvorska od 3 do 12 godina. Prema dokumentu Vrhovnog suda Crne Gore analiza kaznene politike crnogorskih sudova u krivičnim djelima protiv polne slobode u kojima su žrtve maloljetna lica, koji obuhvata 36 krivičnih djela iz oblasti pedofilije, sve kazne izrečene u periodu od januara 2013. godine do 1. marta 2018. bile su blizu zakonskog minimuma. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da su pojedine kazne bile čak i ispod zakonskog minimuma.
Ona se možda kreće blizu zakonskog minimuma, to će reći predstavnici sudova, ali kreće i ispod zakonskog minimuma. Znači, tako da ćete imati priliku, na primjer, da pročitate da je neko za seksualno zlostavljanje djevojčice od 5 godina dobio godinu i pol zatvora. Da je nekog seksualno zlostavljao 12-godišnjakinju i za to dobio godinu ili čak i 10 mjeseci zatvora.
U protekle 3 godine podignuto je 6 optužnica za krivično djelo obljuba nad djetetom. Podnijete su prijave protiv 6 lica, protiv 4 odrasle osobe i 2 maloljetnika. Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je 4 optužnice za obljubu djeteta i sve su potvrđene. 2 optužnice podiglo je Vrhovno državno tužilaštvo u Podgorici i 1 od njih je potvrđena, dok o drugoj sud još nije odlučio. U praksi svjedočimo blagim kaznama za pedofile. Naime, u avgustu 2018. godine Beranac KR osuđen je na 1 godinu zatvora zbog seksualnog zlostavljanja 10-godišnjakinje. RV iz Bijelog Polja je 2016. zbog obljube nad maloljetnicom osuđen na 4,5 godine zatvora. U izvještaju o sprovođenju strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja iz 2019. godine naveden je plan da do kraja 2021. Crna Gora dobija registar pedofila, to jest lica osuđenih za krivična djela protiv polne slobode učinjenih nad djecom. Inicijativu za uspostavljanje registra 2018. podnijelo je udruženje Roditelji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prenatrpanost je i dalje jedan od najvećih problema u zatvorima u Srbiji, gdje na 100 mjesta boravi 107,3 osobe, pokazao je posljednji izvještaj Vijeća Evrope. Opterećenost smještaja neznatno je porasla, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa i navela da će to uskoro biti prevaziđeno puštanjem u rad novih objekata u kazneno-popravnim zavodima. Slušamo priču Zorana Glavanjića.
Imajući u vidu da su veliki projekti u kazneno-popravnim zavodima završeni 2020. godine, očekujemo da sljedeći izveštaj Saveta Evrope pokaže da je Srbija u potpunosti ispunila sve standarde u pogledu smeštaja osuđenika i pritvorenika, navela je Uprava Srbije za izvršenje krivičnih sankcija. Statistička godišnja skala Saveta Evrope o stanju u evropskim zatvorima za period 2019. januar 2020. pokazala je da je u prvom mjesecu prošle godine u Srbiji bilo 11.077 zatvorenika u poređenju sa 10.871 godinu dana ranije, kao i da je tokom prethodnog izveštajnog perioda u njenim ustanovama na 100 mjesta bilo 105,5 osoba. Luka Mihajlović, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za naš program da bi se prenaseljenost mogla izbeći uz promjenu kaznene politike, jer je u srpskim zatvorima oko 70% osoba na izdržavanju kazne.
Što znači da 30% otprilike lica koje se nalazi u našim zatvorima su lica koje uopšte nisu ni osuđene, ne izdržavaju kaznu. Razlog tome jeste mala iskorišćenost drugih alternativnih mera pritvoru. Tu pre svega govorimo o jemstvu, takozvanom kućnom pritvoru, zabrani napuštanja boravišta, prilaženja, komuniciranja itd.
Nadležna uprava saopštila je da Ministarstvo pravde godinama ulaže napore za poboljšanje uslova u kojima u Srbiji borave pritvorena i osuđena lica, što je i obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 za članstvo u Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava građana. Kazneno-popravni zavod Zabela u Požarevcu dobio je novi paviljon za smeštaj 224 osuđenika, dok se u junu ove godine očekuje kraj izgradnje još jednog objekta sa istim brojem mesta, navela je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, ističući infrastrukturna unapređenja u jednom od najvećih zatvora u državi. U podsjećanju šta je sve urađeno u posljednjih nekoliko godina, također se ističe da je 2019. u Zabeli otvoren novi paviljon za smeštaj 216 lica, dok je u KPZ u Požarevcu izgrađen paviljon za smeštaj 160 osuđenica, čime je rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u jedinom zavodu u državi za žene. Napominje se i da je u KPZ Sremska Mitrovica, najvećem zatvoru u državi, izgrađen paviljon za smeštaj 320 lica, dok je objekat kapaciteta 200 mesta završen u okružnom zatvoru u Leskovcu, kao i da je u Kragujevcu u toku izgradnja novog i jednog od najsigurnijih zatvora u zemlji za smeštaj 500 ljudi. Pravnik Luka Mihajlović podsjeća da prenaseljenost srpskih zatvora traje decenijama, da je ranije bila daleko veća, ali i kao mogući ključni problem navodi to što, kako kaže, više od 80% ljudi u zatvorima služi kazne kraće od 3 godine.
Zašto je to bitno? Za sva dela za koje se može izreći kazna zatvora ispod 3 godine, moguće je umjesto toga izricanje kazne rada u javnom interesu. Mi smo zapravo svoj problem prenaseljenosti pokušali da rešimo tako što gradimo nove kapacitete. Prema ovoj statistici postoji jedan parametar koji pokazuje koliko mi imamo zatvorenih lica na 100.000 stanovnika. I taj broj je trenutno oko 160 i tu smo među najgorima u Evropi, dakle u top 10.
Izveštaj Saveta Evrope navodi da je kada je u pitanju naseljenost zatvora u zemljama Evrope 2020. je bilo 90 zatvorenika na 100 mesta u kaznenom popravnim zavodima, ali da 14 država, među kojima je Srbija, ima više zatvorenika od raspoloživih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušatelji, slušali ste izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za 12. april. Ostanite uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edip Bajrović.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa Ivom Goldsteinom, istoričarem iz Zagreba. Goldstein za Radio Slobodna Evropa kaže da ustaše nisu nikakvi predstavnici hrvatskog naroda, a nezavisna država Hrvatska, NDH, bila je ne samo zločinačka, nego i izdajnička tvorevina. NDH nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska, ističe Goldstein povodom 80 godina od njenog formiranja 10. aprila 1941. godine, dodajući da povijesni revizioni zapravo ustašizacija u Hrvatskoj imaju već dugu 30-godišnju povijest. Sa Goldsteinom razgovarao Dragan Štavljanin.
Ustaški pokret se pojavio između dva svjetska rata uglavnom kao teroristička organizacija, ali nije uživala veću podršku među Hrvatima, iako su mnogi od njih bili nezadovoljni svojim položajem u Kraljevini Jugoslaviji. Da li to znači da ustaše ne bi uspjele u svom naumu da formiraju NDH da nije bilo nacističke Njemačke i fašističke Italije, koje su u to vrijeme pokorile skoro celu Europu, mislim pre svega na Hitlerovu soldatesku?
Činjenica jest da je nezavisna država Hrvatska nastala u jednom nevjerojatnom spletu okolnosti. Naime, sve do ožujka 1941. godine Njemci su bili ti koji odlučuju. Njemci su smatrali da na jugoistoku Europe će oni pacificirati sve te države. Tako je i potpisan sporazum Jugoslavije sa Trećim Rajhom 25. ožujka marta 1941. Izbile su dva dana kasnije demonstracije, došlo je do puča u kojem je srušena vlada i zapravo to je izazvalo Hitlera. U raspletu političkom koji je trebao uslijediti, što se hrvatskog i bosansko-hercegovačkog prostora tiče, razgovaralo se sa Mađarima. Mađari, to Austro-Ugarska, odnosno ugarski dio monarhije, je nestao 23 godine ranije. Još su postojala sjećanja o tome šta se tu događalo na ovom prostoru. Mađari jednostavno sa njemačkim emisarima su razgovarali, mađarski predstavnici, ali nisu htjeli preuzeti kontrolu nad hrvatskim i bosansko-hercegovačkim teritorijom. Njemci su morali, dakle, nakon odbijenice Mađara, potražiti rješenje unutar hrvatske politike. Dva puta su razgovarali sa vođom Hrvatske seljačke stranke, Vlatko Mačekom, koji je bio i potpredsjednik vlade, Cvetković Maček, još od 39. do 41. Međutim, Maček se isto nije dao nagovoriti. On se ipak smatrao zapadnim političarem, pristašom zapadne demokracije i on je smatrao da će i onako zapadne sile Velika Britanija dobiti rat, prema tome da će on biti ključan faktor u politici i nakon rata koji će Njemačka izgubiti. Tako da i odustali su od Mačeka i onda je došla ta ideja koju su pogodnuli Italijani da se sa ustašama koji su bili u emigraciji još od početka 30. godina velikim dijelom da se pokuša sa ustašama. Hitler i njemačka strana su pristali i tako je nakon napada sila Osovine na Jugoslaviju 6. travnja aprila, nekoliko dana kasnije, grupa nekih 300 ustaša na kamionima prešla u Rijeci, odnosno tamo na Sušaku, gdje do tada bila je talijansko-jugoslavenska granica, prešli su kamionima u bivšu Jugoslaviju, u Hrvatsku i negdje 15. travnja, aprila došli u Zagreb. U međuvremenu je NDH već proglašena, to je bio, tada će biti, poslije će biti maršal Slavko Kvaternik, koji je bio još austro-ugarski oficir i onda je u Jugoslaviji bio penzioniran.
NDH je proglašeno, dakle, 4 dana nakon početka napada Nemačke na Jugoslaviju. U kojoj meri ona zaista bila država ili zapravo, da kažem, teritorijalni kondominij i protektorat njenih okupatora Nemačke i Italije? Nju je inače priznalo samo nekoliko država međunarodno.
NDH je priznao jedan mali broj država suradnika, odnosno saveznika Trećeg Rajha. NDH nije priznao čak i Vatikan, koji je smatrao da bilo kakvo priznanje sa strane, sa vatikanske strane, može uslijediti tek nakon smirivanja, odnosno nakon prestanka rata. NDH, ja uvijek volim govoriti, nije bila ništa od onoga za što se predstavljala. NDH nije bila nezavisna zato što je bila zapravo njemačko-talijanski protektorat. Njemci u svojem dijelu, a Talijani u svojem dijelu, su kontrolirali sve glavne tokove, bilo kakve operacije koje bi ustaška vojnica ili domobranske snage vodili protiv partizana, morali su biti dobiti odobrenje od Njemaca ili od Talijana. Dakle, ona uistinu nije imala elemente nezavisnosti. NDH nije bila država zato što država pretpostavlja jedan uređen odnos prema svojim stanovnicima, odnosno građanima, a u NDH, koja je bila jedna karakteristično totalitarna država, nije bilo parlamenta u pravom smislu riječi osim jedno kraće vrijeme, ali to je bila zapravo farsa od parlamenta, od hrvatskog, takozvanog Hrvatskog državnog sabora, i nije postojao niti uređen odnos prema svojim građanima, odnosno državljanima, nego je bio vrlo brzo odmah po uspostavi uspostavljen jedan sustav terora sa prekim sudovima kao osnovom tog terorističkog zakonodavstva i sa svim onim što je uslijedilo nakon toga, dakle osnivanje logora i tako dalje i tako dalje.
A u kojoj meri je NDH, da ponovim pitanje, uživala podršku naroda, imajući vidu da osim njenog totalitarnog karaktera i nasilja na čijem udaru su bili i delovi hrvatske populacije, a ne samo Srbi, Jevreji i Romi, ta država zapravo nije bila ostvarenja snova o istinskoj nezavisnoj hrvatskoj državi, jer ona bila monarhija sa italijanskim kraljem Tomislavom II. Do 43. Također, Italija je rimskim ugovorima kontrolisala gotovo čitavo njeno priobalje.
To nije bila ni hrvatska država. Naime, ta hrvatska država je izgubila epitet Hrvatska, zato što, kao što ste rekli, obalu praktički nije kontrolirala. Najveći gradovi su rimskim ugovorima u proljeće 41. pripali Talijanima. Osim toga, Italija je uzela sve otoke osim 3, dakle Brača, Hvara i Paga. Istovremeno Mađarskoj je prepuštena Baranja i Međimurje kao vrlo bogati poljoprivredni teritoriji. I sad dolazim na ovo pitanje, koliko je građana, Hrvata i drugih, podržalo tu državu u trenutku kad je ona bila osnovana. Ne znamo, možemo samo pretpostaviti, pravih podataka i analiza nema, prvo zato što nije bilo slobodnih izbora, a onda nije ni bilo ovih današnjih sondaža, ispitivanja javnog mnijenja da bi se to moglo ustanoviti. Međutim, očigledno je da je ta podrška NDH padala kako je rat išao kraj. 41. je dosta priličan broj Hrvata podržao NDH iz dva razloga. Prvi, zato što je uistinu Hrvatska imala vrlo loša iskustva sa beogradskim centralizmom i unitarizmom koji je bio nametnut u prvoj Karađorđevićevskoj Jugoslaviji. Dakle, ljudi su bili sretni zato što je ta vlast nestala. I druga stvar o kojoj isto treba voditi računa, a ne vodi se, je činjenica da su ljudi mislili da je Hrvatska prošla u ratnom vihoru zapravo jako dobro. Dakle, nema rat, došla je nova vlast, jest da nije nešto što je nama po volji, ali eto, umjesto da stradavamo kao što je stradala Francuska, ljudi su mislili da su prošli bez rata. Međutim, razočaranja su vrlo brzo došla. Vrlo brzo, u roku od mjesec ili dva. U svakom slučaju, mnogi su se zavaravali vidjeli su da su ustaše divljaci, ali zavaravali su se da je bolja ikakva nego nikakva Hrvatska. Međutim, to će biti stav koji će vrlo brzo ih natjerati na izbor, bremeniti teškim posljedicama.
Da, zbog toga su u početku Srbi bili mnogo masovniji u partizanima na početku rata nego Hrvati, a kasnije se taj odnos menjao.
Da, u svakom slučaju ono što možemo reći je da već do ljeta je po mnogim gradovima zavladala glad. Ljudi su bili izloženi terorističkim postupcima ustaške vlade i vlasti i distancirali su se od nje. Vidjeli su da nikakva nezavisna država Hrvatska zapravo ne postoji, nego da je to zapravo jedna kolonijalna tvorevina. Osim toga, pojavili su se prvi plakati na ulicama ostrijeljanim i obješenim protivnicima i nedužnim taocima. Što je već bilo ljeto, do ljeta 1941. se to dogodilo. I naravno ekonomski slom koji je bio takav da već, kažem, glad je nastupila, odnosno ako ništa drugo, pothranjenost i ljudi su vrlo teško dolazili do hrane, ako ikakve. I onda je krenuo ustanak. Ustanak je imao tri ishodišta. Prvo su bili komunisti u prvom trenutku, dakle u ljeto 1941. komunisti koji su se odazvali pozivu iz Moskve i krenuli ustanak na čitavom teritoriju Jugoslavije. Drugo ishodište su bili Srbi koji su se pobunili, odnosno ustali, organizirali ustanak uz pomoć komunista i komunističke partije, jer su bježali od ustaškog noža, jer je teror vrlo brzo, već od dakle, srpnja, jula 1941. bio tako intenzivan, osnivani su prvi logori u Jadovno i na Pagu, gdje se masovno ubijalo i ubijalo se već po srpskim selima, uključujući ne samo muškarce, nego i žene i djecu. Treće ishodište je bio ustanak Hrvata u Hrvatskom primorju, dakle kraj oko Rijeke i u Dalmaciji, zbog represije i kasnije terora koji su počinili talijanski fašisti.
Međutim, u raspravama koje se i dan danas vode, pre svega između Srbije i Hrvatske, odnosno pojedini srpskih i hrvatskih krugova, u Srbiji su često skloni da kažu da zapravo gro snaga su činili Srbi u partizanima i da Hrvati tek masovni ulaze u partizanske jedinice nakon kapitulacije Italije u septembru 1943. Koliko je to tačno?
Jednim dijelom je to točno. Mi možemo računati otprilike da je na kraju 1941. bilo otprilike 7000 partizana. 7000 partizana u Hrvatskoj. Samo je od toga gotovo 90%, dakle preko 6000 je bilo Srba, negdje Hrvata, negdje 700-800 možda do 1000. Međutim, već 1942. godine mi možemo pratiti da je kako u hrvatskim selima i uopće u gradovima, kako se broj onih koji odlaze i priključuju se partizanima sve veći i veći. Taj naboj, pogotovo u Dalmaciji, u Hrvatskom primorju, je već bio takav da je proces prelaska na antifašističku stranu u pojedinim dijelovima Hrvatske apsolutno bio više nego vidljiv. Taj partizanski pokret je prethodne tri godine bio koncentriran najviše u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pogotovo u Bosni i Hercegovini, gdje je svoju snagu strpio iz činjenice da su, za razliku od četničkog i ustaškog pokreta, u kojem je naravno bilo zadano da su oni druge vjere i nacije neprijatelji, ovaj partizanski pokret nastupao na temelju formule bratstvo i jedinstvo. I Tito je to govorio, to možemo smatrati kao sada nekim sloganom, nekom frazom. On je govorio, mi smo išli u srpska sela i govorili smo da nisu svi Hrvati muslimani ustaše i da nisu svi ti koljači, nego da ih ima i u našim partizanskim jedinicama. A onda smo išli u hrvatska i muslimanska sela govoreći da nisu svi Srbi četnici, da nisu svi koljači. Kaže, bio je to težak posao, ali na kraju smo uspjeli.
A u međuvremenu dosta je bilo i kontroverzije oko odnosa ustaškog pokreta i katoličke crkve. S jedne strane, njen čelnik Alojz Stepinac je optuživan za pokrštavanje pravoslavaca i podršku ustaškom pokretu, zbog čega se i dan danas vodi velika polemika oko njegovog proglašenja za sveca. S druge strane, ima podataka da je Ante Pavelić bio sumnjičav prema Stepincu, pa da je čak planirao njegovo hapšenje negde 1942.
Priča o Alojziju Stepinca i držanju katoličke crkve je jedna slojevita priča i zahtijeva jednu dužu elaboraciju. Ta priča nije niti crna, niti bijela. U svakom slučaju, crkva, osim nekih pojedinaca, nije bila uključena u genocid, odnosno u počinjenje genocida nad Srbima ili nad Židovima ili nad Romima. Ne, crkva je bila izvan toga. Međutim, Stepinac sam u mnogim situacijama pokušavao spasiti progonjene ili pomoći progonjenima i pojedini predstavnici crkve su pokušali to učiniti. Tako se znalo dogoditi da nekoga koga Stepinac traži da se izvuče iz Jasenovca, kada ustaše u Jasenovcu čuju da je taj, da ga se traži, da ga Stepinac traži, oni bi ga ubili. Onda bi javili da evo on preminuo 2-3 mjeseca ranije. To se naravno radilo zato da taj dotični ne dođe, da se ne vrati u Zagreb ili svojoj kući, pa da ne priča šta se događalo u Jasenovcu. Međutim, ono što treba prigovoriti apsolutno Stepincu, što je posebno važno za razumjeti, je da je katolička crkva u cjelini, ne samo katolička crkva u Hrvatskoj, ostala na tvrdim ideološkim pozicijama. Dakle, crkva se protivila rasizmu i svim izvedenicama, pa onda i ustaštvu u načelu. Dakle, rasno utemeljenim ideologijama. I smatrala je da je svaka takva ideologija zapravo bezbožnička, jer umjesto Boga na pijedestal stavlja ras. To crkva nije podržavala. Međutim, ona je smatrala da u tom ratnom vihoru postoji još jedan neprijatelj crkve, a to je komunizam. I u usporedbi komunizma i nacifašizma i njezinih izvedenica, crkva je za većeg neprijatelja i za opasnije neprijatelja uvijek smatrala komunizam. I kad je došlo do toga da se treba birati ili, crkva je birala onda, bez obzira što joj nisu bili dragi, crkva je birala tu nacifašističku, dakle bliskost nacifašističkoj strani. To posebno vrijedi onda za katoličku crkvu u Hrvatskoj i tu je potkraj rata zapravo optiranjem za tu stranu Stepinac bio optirao, dakle još u travnju, aprilu 45. jasno za nezavisnu državu Hrvatsku, iako je ona već praktički bila nepostojeća.
A oko uloge Stepinca u pokrštavanju Srba, odnosno pravoslavaca?
I to je naravno, pazite, Stepinac, njegov brat je ubijen kao antifašistički otpornik od strane vjerojatno od Ustaša ili od Njemaca. Nije točno ustanovljeno, ali pretpostavlja se da su ga Ustaše ubili kao odbornika i zapravo onoga koji podržava partizane. Tako da je Stepinac i u familiji imao razloga biti itekako divan na Ustaše. Međutim, što se tiče pokrštavanja Srba, tu katolička crkva zagovara tezu da je na taj način pokrštavanjem pomagala da se ti Srbi izvuku, da ih se zaštiti od progona. Ta teza drži i ne drži vod. Ona je išla za time da, naravno, da se katolička pastva, odnosno katolički svijet poveća, da se broj katolika poveća. Jednim dijelom stoji da su svećenici prihvaćali sve one koji su bili prebjezi, koji su željeli se pokatoličiti kako bi izbjegli progon. To je u Zagrebu, recimo, prilično dobro funkcioniralo. Međutim, to je bilo u gradu. Jedan dobar dio njemačke diplomacije i vojske je bio užasnut Pavelićevim odnosom prema Srbima i terorom i genocidom i smatrali su da je to jedan od razloga dezorganizacije unutar NDH-zije. Podalje od Zagreba, na Baniji, u Lici, pogotovo u Lici i u istočnoj Hercegovini, ne. Tu je taj zločin doživio već klimaks 1941. u ljeto. I onda su krenule te akcije prekrštavanja koje su išle prema smirivanju. Onda je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva upravo zato da bi se 42. godine, da bi se stvorila platforma za jedan bolji odnos prema Srbima. Međutim, to je već bilo zakašnjelo i NDH-zija se nije mogla više pomiriti sa svojim srpskim stanovnicima, tako da čitava priča oko pokrštavanja je jedna nesretna priča u kojoj crkva svakako, katolička crkva, ne ostaje bez odgovornosti.
Rat se približavao kraju, ustaški vrh, odnosno deo ustaške vojske, domobrani, četnici koje smo pominjali i ostale antikomunističke snage su se pokušale izvući i da se predaju zapadnim saveznicima da ne bi pali u ruke jugoslovenskim partizanima i crvenoj armiji. Ostala je i do danas nerasvjetljena priča, odnosno prično polemična priča o stradanju na Blajburgu. S druge strane, u Srbiji pre svega se potenciralo da ustaše nisu dovoljno kažnjene i da se pre svega Ante Pavelić uz pomoć katoličke crkve takozvanim pacovskim kanalima izvukao. Znamo da su neki ustaški prvaci bili kažnjeni.
Ta priča o Blajburgu i križnom putu je opet vrlo komplicirana, slojevita. Ona je dio obračuna s narodnim neprijateljem koji je počeo još u Srbiji u jesen 1944. godine. Taj osvetnički gnjev je kulminirao Blajburgom i križnim putem u Hrvatskoj kada je uhvaćen u Sloveniji pohapšen veliki broj bivših ustaša i domobranskih oficira, ali jedan manji broj Slovenaca koji su svi pobijeni i jedan broj četnika, Ljotićevaca, Nedićevaca koji su isto tako velikim brojem pobijeni. Što se tiče pripadnika ustaških i domobranskih jedinica i civila koji su bili s njima, dakle njihova sudbina je bila različita. Jedan broj je bio ubijen u bitkama koje su se vodile na kraju rata. Jedan broj je uhvaćen i strijeljan na licu mjesta. Jedan broj je, pogotovo viših oficira, odveden u Zagreb i tu suđen uglavnom na smrt. A jedan broj je krenuo prema tim logorima, neki sve do Makedonije. Na tim putevima na kojima su bili i mnogi nevini, masovno se stradavalo. I to je jedna tragična činjenica te povijesti 45. godine u kojoj su stradali bili su likvidirani i oni koji su tu smrt zaslužili, međutim stradali su smrću ili bili osuđeni na duže zatvorske kazne i oni koji to vjerojatno u nekoj normalnoj situaciji ne bi zaslužili. A opet s druge strane jedan broj notornih ratnih zločinaca na čelu sa Pavelićem osobno uspio je pobjeći i doći sve do Argentine.
Da, u Srbiji se smatra da su zarad bratstva i jedinstva Tito i komunisti nastojali da uspostave, kako se u Srbiji smatra, veštački balans između ustaša Ante Pavelića i četnika Draže Mihajlovića, te da, kao što sam rekao, ustaški zločini nisu adekvatno kažnjeni, a s druge strane u Hrvatskoj se smatra da su Hrvati nepravedno nosili teret Pavelićevog režima.
Gledajte, tu sada ulazimo u jednu kulturu sjećanja i u sad već jednu povijest kulture sjećanja koja je naravno počela se razvijati još u doba jugoslavenskog socijalizma, a onda je sa krizom jugoslavenskog socijalizma u 80. godinama dobila i neke vrlo ružne manifestacije. S time se, s takvim jednim rascjepom u kulturi sjećanja se otišlo, odnosno došlo se do ratova početkom 90. I nažalost u ovih 30 godina koliko je proteklo od tih izbijanja ratova, ne da se nije došlo do nekog konsenzusa, nego se taj rascjep još, ja bih rekao, u nekoj mjeri i povećao.
Dakle, kad se desilo Hrvatsko proleće 71. i onda rat 91. godine, onda se uvek, pre svega na srpskoj strani, to tretiralo kao oživljavanje ideja NDH. Ali ako pogledamo historiografski, u kojoj meri su, da kažem, te ideje kod određenih krugova sasvim sigurno oživjela, a koliko je to zapravo bio izraz šireg nezadovoljstva Hrvata svojim položajem u Jugoslaviji još od njenog stvaranja, a to nezadovoljstvo su artikulisali Stjepan Radić i kasnije Vlatko Maček. Dakle, da li je tu bilo moguće povući tu liniju razdvajanja, ona ipak postoji?
Činjenica jest da je to bilo doba represije i ograničenja sloboda i naravno da u tom trenutku kada se raspravljalo o eventualnim o razvoju situacije, odnosno o idejama što bi trebalo raditi, nije moglo reći sve što se htjelo reći. Bilo je u tom, među tim idejama i nekih vrlo ružnih naznaka, odnosno bilo je i članaka, tekstova po novinama koji su išli za time da se prebrojavaju Srbi u javnim poduzećima,
Dakle, bilo je ružnih elemenata koji su sugerirali da neki od ideologema i elemenata ustaštva bi se mogli pojaviti u toj političkoj izbizi. Međutim, dominirali su, dakle, naglašavam, poslije drugi problemi, odnosi u federaciji, nepravedna raspodjela deviza, federalizam, centralizam. Dakle, nešto što je u jezgri i u jezgri pokreta i u centru ipak imalo jednu reformu unutar Jugoslavijske federacije. To se nije dogodilo.
Izvinjavam se, 91. godine s jedne strane pojava šahovnice izazivala negativne asocijacije pre svega kod Srba, zatim činjenica da su u vrhu HDZ-a našli i neki ljudi iz emigracije. Istovremeno u HDZ-u su bili i neki ljudi koji su bili aktivni u partizanskom pokretu, Manolić, Boljkovac, pa i sam Tuđman. Dakle, ta ambivalencija je postojala i početkom 90. godina.
Da, postojala je u jednoj drugačijoj, ja, za što se hrvatskog korijena tiče. Trebamo znati, mislim, za srpsku javnost pogotovo, da je Miloševićeva politika i sve ono što se događalo u Srbiji od, recimo, 86. 87. i taj, što se Hrvatske tiče, narastanje tog osvetničkog gnjeva koji nikad neće biti naplaćen zbog genocida nad Srbima, što se tiče neposredno NDH, u hrvatskom društvu zapravo potaklo jačanje tih radikalnih odgovora koji su, nažalost, logičnu manifestaciju vidjeli u obnovi pojedinih elemenata ustaštva i ustaške ideologije. I to je zapravo bio zakon spojenih posuda koji mislim da je netko u neki krugovi u Beogradu čak na njih računali upravo zato da bi što je lakše moguće izazvali radikalni raspad.
U svakom slučaju, te kontroverze poput pozdrava za dom spremni, zatim oko karaktera Oluje i svega toga što ste pomenuli, ta kultura sećanja traju dan danas. Suma sumarum, kada govorimo o Hrvatskoj, u kojoj se meri hrvatsko društvo suštinski, da kažem, distanciralo od ustaškog i nasljeđa NDH, s obzirom na te kontroverze koje je danas ne samo da postoje, nego su čak i jače možda nego pre 10, 20 ili godina ili čak za vreme bivše Jugoslavije?
Mislim da, s obzirom na sve okolnosti, ova antifašistička opcija, odnosno pristalice jednog zdravog odnosa prema prošlosti, imaju relativan uspjeh. Nažalost, nismo zadovoljni, ali činjenica je da danas se uvažava sve ovo što se događa zadnjih 30 godina i jedna ustašizacija javnog prostora koja nam se događa i povijesni revizionizam, naravno, kao najjača manifestacija te ustašizacije, je zapravo rezultat jedne mistifikacije, mitologizacije i jednog laganja. Naime, mi dokazujemo sa punim pravom i sa puno argumenata i sa punim pravom konačno da je na ovom prostoru, dakle u Hrvatskoj, postojao jaki antifašistički pokret, ne samo Srba, nego i mnogih Hrvata, i da je zagovarao antifašističku opciju nasuprot ustaštvu. Naime, nama se stalno nameće kao, eto, ustaše su zapravo predstavnici hrvatskog naroda. To nije istina. Ne samo da to nije politički korektno, pa ljudi ne bi to smjeli govoriti zato što to nije politički korektno, nego to nije ni povijesna istina, nego je laž.
Da li taj historijski revizionizam koji pominjete, pa izvesna ustašizacija i na neki način nevjerovatno, kad je reči o slučaju Srbije, osporavanje i negiranje, relativizovanje tog antifašističkog pokreta, da li to zapravo je jedna vrlo pesimistična, da kažem, perspektiva za budućnost, jer stižu mlade snage koje se zadojavaju na tim idejama i da taj, da kažem, ta debata koja traje, pa i ne samo debata, nego to su i žestoke rasprave sa sukobima za sada na verbalnom planu, ne budu ponovo, da kažem, plodno tle za neki novi sukob u budućnosti, za neke nove loše opcije koje smo imali i za vreme Drugog svjetskog rata i 90-ih i tako dalje.
Povijesni revizionizam, ustašizacija, četnicizacija ili bebičizacija u Srbiji zapravo bilo su šire jednog šireg mislonog projekta. A to je činjenica da sa takvom baštinom, sa takvim činjenicama koje imate u torbi, vi ne možete funkcionirati kao narod među narodima. I zapravo i ne funkcionirate. To se vidi. Mislim, Hrvatska je u EU, ali ona na pravi način se još nije europeizirala. Isto tako ni susjedne zemlje, uključujući Srbiju, nisu uspjele u toj europeizaciji, nego stalno lutaju kako što se tiče identiteta, tako i neke političke pragme. tu smo zapravo u jednoj gabuli koju moramo rješavati, a ja bih rekao zajednički, jer i dalje, bez obzira što 30 godina već i više čak ne postoji Jugoslavija, naše su kulture, naše su javnosti u mnogome ovisne jedna o drugoj. I bez boljitka na jednoj strani, nema ni boljitka na drugoj strani.
Slušali ste intervju sa Ivom Goldsteinom, istoričarem iz Zagreba. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav i ugodan vikend!